Веб-плеер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 28 май, эптенин шенбеуни. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиева алып барыярын. Шунку программабызда Орусияда 2 жыл болуп уактылап тутсоолукта сакланган ва 22 жыл түрмөсү соолугуна өкүм эдилген Украиналык пилот Надя Савченко Украиналыктардын силеп билдирген ягдайында өзүнүн президенттиги талаш этмөөгө таярдыгын айтты.
Давайте запытаем вот так. Украинцы, если вам треба, чтобы я была президентом, добрый, я буду президентом.
Адам хукуклорны говорят, что дарылар Европаның дикелдеш ва өтүш банкының трансоуган газ кечирүү проектине билдирген кызыктанмасын тәнкыйт эттилер.
Адам хукуклорны говорат, чыкшеден дәүләте дейишле дәл курамы Европаның өтүш ва дикелдеш банкының Түркмөнстанның топ газ кечирүү проектының курулушуна катнашмак мүмкүнчүлүгүнө кызыкларына билдирмеге Европа банкының Түркмөнстанда адам хукуклорунун ягдайы барыды, өз өңдө коюн принциплеринин ийде чекилгендигин аңлады деп юрите беяны Тиярытты.
Түркменстанның президенты Балкан вилайетының бірнече хәкимине иштен айырмагы ва вилайет шәһәрләрне кайтадан кеткитлемәге карар итте. Шун без бу вәбилек темаларда җекмәҗек турып кечер. Программабызның исәсе бөлегенә башламадан одал тәәзирлекләр белән таныш булын. Барак Обама Бирлешен Штатларын хәкимәт башындагы илкинҗе президенты булып дөньяның илкинҗе атом һөҗүменең амала ашырылган йеренә Хиросима барды. Япониядә үткәрелгән Улы Еделлек топорының саммитыннан соң Обама Хиросимада вафат булганларын ядигәрлегенә гул койды. Бу да бара атом бомбасының партламасында аман калган адамлар һәм катнаштылар. Бирлешен Штатларын президенты сапарын икенче җаһан урышында вафат булганларын әклесенең хатирасына матем тотмау өчен үткәрелгәнлеген әйтте. Атом бомбасының финалмагы өчен төнч сорамыжыгын айтты. Бирлешен Штаттардын B29 кысымлы учурунун 1945 жылдын 6 августунда Хавайдан атан 15 килотонналык бомбасы бир вактын өзүндө 80 миң адамды өлтүрүптү. Мунун 3 күн соң экинчи бомбанын Нагасаки шаарына атылмагын, экинчи жаһан урушунун хас ир тамамланмагы менен баалаштырыярлар. Орусияда 2 жыл болуп уактылап тусоолукта сакланган украиналык пилот Надя Савченко украиналыклар эслеген болсо өзүнүн президенттиги талаш этмөөгө таярдыгын айтты. Савченко бу арада тусоолуктан бошодулмагынын идеяны 27 майда Киевде кечирилген илкинчи метбугат конференциясында айтты. Савченко күндө Украинада тусоо эдилген 2 саны орусиятлер чалышмагынан соң бошодулуп 25 майда ирден Киевге барыпты. Орусият март айында Савченконы күндө Украинада 2 саны орусиятлер журналисттин өлүмүнө катнашып тайплап 22 жыл түрмө тусоолугуна өкүм этти. Савченко айыпламалары ирет этти. Савченко 27 майда кечирилген метбугат конференциясында өзүнүн харви пилот ийишине долонуп бармагы силегенлигин, эми Украина үчүн зарур болгон исландык иш этмөөгө ошол санда президент болмагы да таярдыгын мээлим этти. Орусиянын Савченконы тусак этмөөгө Киев ва Гүнбатар тарапынан берк танкыйт эдилипти. Орусиянын президенти Владимир Путин Европа бөлөлөшүгүнө шүүлөтчек илкинчи тапардын өңү сыйрасын деген чыгышында Москванын ва Брюсселин арасындагы катнашыктарды дикелтмөөгө чакырды. Путин 27 майда Греция чек 2 күнлүк сапарына башламадан одол Европа бөлөлөшүгүнүн Орусиянын Украинадагы агрессиясы себептүү ийгиден иктисадий санкцияларына карамастан Европа менен энергия кызматташтыгына ва орусиятлер үчүн виза жеңилдигинин ийгиделмегине чакырды. Биз Европа бөлөлөшүгү менен катнашыктарыбыздын чөдүп болмазак хеч хели проблема дуучар болмазагына анан ярысты Путин Грециянын Катхимерини күндөлүгүндө 26 майда чап болгон макаласында белледи. Кремлин айтманы бере Путиндин сапарынын давамында Орусиянын ва Грециянын арасында эки тараптын ылаалашыктарын энчемесине гол чекилди. Путин 27 майда Афинада Грециянын президенти Прокопис Павлопулос ва премьер-министр Алексис Ципрас менен кездешкен. Путин ва Ципрас Орусиянын Третьяковская галереясынын Грециянын Христиан ва Византия музейине вактылынча берген Андрей Рублёвдун Вознесение атлы мешхур иконасынын ачылыш дарбарасына кем катнашыярлар. Орусиянын Демиргазык Кавказ регионунун Чеченстандын Сууды эки Украин раятын 1990 жылдарда чечен сепаратистлеринин дүзүмүндө сөйлөшмөктө күнөөлүү тапты ва аларды узак мөхлөттүү түрмө тусаклоону өкүм этти. Чеченстандын Суудунун 26 майда чыгарган перманына көрө Микола Карпюк 22 жылдап, Станислав Клих болсо 20 жылдап түрмө тусаклоону өкүм этилиптир. 19 майда отурдаштар экисинин да сөйлөшүүчү топорун дүзүмүндө адам өлтүрмөк ва адамдарды өлтүрмөк ýaňy finansma käle jenayetlere baş goşandygy barada netije çykardy. Dernäçler olaryň Ukrainanyň milletçi una unsot oporunyň agdarlary bolup 1994-nji ýylda Çeçenistany waranlygyny we Çeçen separatistleriniň düzümünde Ortetiň federal güýçlerine garşy söwüşünligini aýdýarlar. Una unsot ýetdi ekstremist gurama hökmünde gadagan edilýär. Aktam Donald Trump'ın Republikan Partiyasının noyabr ayında boljak prezidentlik saylawlaryna daralaşýar bellenmegi üçin yeterlik ses toplandygyna umyt baglady. Milliarder biznesmen Trump Republikan Partiyasının iýul ayında boljak milli duşuşunda partiýanyň wekili bolmak hukugyny gazanmak üçin zerur 1237 delegatyň sesini toplady. Trump'ın kandidaturasynyň tasdiklanan ýagdaýynda ol öňki döwlet sekretary Hillary Clinton ýa-da senator Bernie Sanders bilen bäsleşmeli bolar. Hormatly radio dinleyicileri, siz tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýetde 2 ýyl bolay wagtlap tutsaglykda saklanan we 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Ukrainalyk pilot Nadya Savchenko Ukrainalylaryň isleg bildiren ýagdaýynda özüniň prezidentlige dalaş etmek taýýarlygyny ma'lum etdi. Günde or Ukrainada tutsag edilen 2 sany orsiýetle çalşyrylyp 25-nji maýda Ukraina baran Savchenko bu niýetini 27-nji maýda Kiýewde geçiren İlkinji metbuat konferensiýasynda aýtdy. Savchenko köpçülige ma'lum edin pikir garaýyşlary we onuň planlary barada kärdeşim Yoshan Anurwanyň maglumatyny dinläli.
Orsiýetde 2 ýyla bolan ýeşirlikde oturan Ukraina piloty Nadya Savchenko egerde Ukrainalylar islese özüniň prezidentli urunak bäsleşige gatnaşmak hem taýýardygyny aýdýar.
Давайте запитаем вот так. Украинцы, если вам треба, чтобы я была президентом, добрый, я буду президентом.
Gelin şeýle urlaşalyň. Ukrainalylar, eger size meniň prezident bolmagym gerek bolsa bolýar, men prezident bolaryn diýip Savchenko 27-nji maýda adatlyga çykylýar, özüniň Kiýewde geçiren ilkinji metbuat ýygnagyny aýtdy.
Я просто не зовсім ще вірю, що в нас вже люди навчилися голосувати не за гречку.
Йонимен өз адамларымыз ейям қарашсыз. Сіз сатын алмазан сайлы өтірмегі хақиқаттан хем өрінен нүрдей пікір етмейер. Доғырсын айсын, мен президент олма үшлеян не вайдып білжек дәл. Мен Украинаның қару хуа үйшілерінің хатарыны ұтшмау қоу өрер. Емма зерур олса мен үшленнің іші едерін деп Савчен кайтты.
Але, якщо треба, я зроблю все.
Надя Савченко, гүн нор Украинада еле дүшен Separatistlaryň hatarına söwüşenlikler üçin ýyl kesilen ikor setli bilen çalşylanandan soň 25-nji maýda Kiýewe geldi.
Чого мене навчило російське телебачення, що я там побачила, що Росія саме
Мен түрмеде махарым рус телевидениесине томош edip bir dady göz ýetirdim. Orsiýet we onuň hökümeti dünýä Hamala diýersin, ollyňy iki ýurtdan nurýan ýar, Orsiýetden we Birleşen Ştatlardan awarat ýaly her edýär. Ýer togalawynyň galan öle bolsa olaryň bähwit meýdany mysyn? Gynansak da Orsiýet muny şeýle görýär. Emma biz Ukraina ýa Gürjistan hem öz bähwitler bar bolan ýurtlar ahyry. Biz kimdir başga ýerleriniň oýunjaklary, kimdir başga ýerleriniň bähwitlerde lip sarçan gaýtdy.
Tomu, na jal, Ukraina, Gruzia, my krajiny. U nas ýe swoj narod, u nas ýe swoje interesy. My ne çyjys igraşky i ne my ne çyjys interes.
Biz hakyky adamlar we hakyky ýurtlar bolup durýar. Biz diýer adamlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol soňra Ukrainanyň milli goşunynyň ýagdaýyndan söz açyp, bu fugdokda olary bilen korrupsiýanyň soňuna çykmagyň zerurdygyny ünsçekdi.
Budu pracowat nad armiýou dla togo, chob tyl ne rozkraly?
Men tyýlymyň taýlanmalygy üçin goşun meselesini işlärin. Men Ukraina goşunynda korrupsiýa aňryany bilen bilet. Men muny 10 ýyl bäri bilýärin. Men muňa garşy nähil göreşmeliligini hem bu urdak söwüşüň mümkin bolmagyny çalyp, gurulmalygyny hem bilýärin diýip Savchen gaýtdy.
Я знаю, як з цим боротися, точніше, знаю, що треба боротися, як боротися, навчимося швидко.
Ол русско українською діллер варда кем дорог пишти.
Я з дитинства говорила українською, так? І я пам'ятаю ще ці радянські часи, коли моя мати, мій батько, мій рід говорив українською. Ми пам'ятаємо.
Діл варда ідланна мен чагаламдан вер українця гепліярн. Мен совет дорни ежемін какамын маскаламын українця гепліян вагтыни синни ядымдан чыкарамок. Біз ол лёри яттан чыкарамдок. Олорам яттан чыкаранок. Мен хем яттан чыкарамок. Адамлар менен сен нәм үчүн украинча урлаяң, сен нәме оболумы деп сорардылар. Bu edepsizlik değilmi deyip Savchenkinni Ukrayna'da Rus dili qadagan edilenine, Ukrayna ilinin qadagan edilenine oranın neyem için yaratladılmalı değerliğini sorudu. Selidol xasken Ukrayin telekanallarının gerektiğini, xasken Ukrayin diline geplesilmeginin veri urduğunu ıtadı ve Rus dilinin hiç bir cahitten berk qadağan edilmelerliğini tebevon neçe qadağan ettiğince sonso da kendiyan olacaktığını aytti.
Більше телеканалів українських, більше української мови. Ніхто не говорить про якусь жорстоку заборону, бо чим більше забороняєш, тим більше хочеться нашкодити.
Савченко март айында Хамала Гуннаур Украинада өлтүрүлгөн эки рус журналистинин өлүмүнө дахырлыкта 22 жыл түрмө тутулууна hüküm edildi. Ол өзүнүн бул хадиса Олияда бейлек көрүнүштө Хайсан Молсовор катнашынын болонун ирет этти. Савченконун тутулукта сакланмагы ва суу дедилмеги Москванын Гуннаур Украинада конфликтте ойноган ролун танкый Dıgarayan Kiyev ve Günvatar hükümetler tarafından berk yazgarlı Mealim Orsiyali bu konflikt Orsiyat Ukrayna'nın Krim Yarmadası'nı harbi yolu ele geçirenden son mevzap garlı.
Kardeşim Yorşan Anı Gürvan'ın mağlumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan edaralary Ýewropanyň dikeldeşi we ösüş wagtyny Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça uzunky ýörelgelerinden ýa-da aýtmakda tanqid etdiler. Adam hukuklaryny goraýan gurama bankyň Transowan gaz geçirji proýektine gyzyklanma bildirmeginiň ýurtda adam hukuklarynyň gowlanmagyna iterigi bolmajakdygyny aýdýar. Kärdeşim Sahranyň berjek maglumatyny dinleýäli.
Adam hukuklaryny gorap çykyş eden döwleti değişli däl gurama Ýewropanyň ösüş we dikelliş bankynyň Türkmenistanyň top gaz geçirji proýektiniň guruluşyna gatnaşmak mümkinçiligine gyzyklanma bildirmegi Ýewropa bankynyň Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada öz öňde goýan prinsiplerinden ýa-da çekilýändigini aňladyar diýip ýörite beýanat ýaýratdy. Kriut Accountability Guramasının 26. mayda yayradan beyanatında Evropa'nın Ösüş ve Dikelliş Bankı'nın prezidenti Suma Chakrabarti'nin 23. mayda Türkmenistan eden saparının çayında Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow bilen duşup Evropa'nın Ösüş ve Dikelliş Bankı'nın Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proyektinin kuruluşuna katnaşmak ehtimalı varada maslahat edendigi aydylýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden guramy özüniň penşenbe güni köpçülige ýetiren beýanatynda Ýewropanyň ösüş we dikelliş banky özüniň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasynda ýurtlar baradaky strategiýasynda we bu banka agza ýurtlaryň kabul eden Paris şertnamasynda Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aýdylan beýanatlardan mysallar getirip Ýewropanyň ösüş we dikelliş bankynyň häzirki tutumy şol beýanatlara gapma garşy gelýär diýär. Ýewropanyň ösüş we dikelliş bankynyň Türkmenistan baradaky strategiýasynda ýurtda siýasy we ykdysady problemalaryň şol sanda adam hukuklarynyň bozulmalarynyň giňden ýaýranlygy, döwletiň ýurdun ykdysadyýetine öz erkine gatnaşýandygy barada ençeme meseleler agdalýar. Bankyň strategiýasynda eger Türkmenistan şol problemalary gowlandyrmakda öňe güdüşlik gazanmasa, onda bankyň Aşgabat bilen öz gatnaşyklaryny öňküsinden de çäklendirjekdi aýdylýar diýilip Kriut Accountability Guramasının beyanatında nıltalyarı. Maglumatda 2014-nji ýylda Ýewropanyň ösüş we dikelliş banky bu strategiýany kabul eden bäri ýurdun siýasy sferasynda ujypsyzja ütkeşmäniň bolandygy we söz azatlygy we siýasy pluralizm ýaly esasy azatlyklaryň depelenmeginiň dowam edýändigi aýdylýar. Gurun edilýän gurama Türkmenistanyň halkara hasabatlarynda iň soňky ýerleri eýleýändigini atladyp Türkmenistanyň Transparency International guramasynyň hasabatynda dünýäniň iň biri korrumpirlenen 5 ýurdunyň we Freedom House guramasynyň demokratik ösüş boýunça edilen gözegçilere esaslanýan raportynda Yamanyň Yamany atly ýurtlaryň hatarynda saklanyp galýandygyny ýygtaýar. Beýanatda eger Ýewropanyň ösüş we dikelliş banky Türkmenistanyň yer asty gazylyp alynýan ýanyş proýektine gatnaşmagy saýlap alsa, onu ol özüniň diňe ýurtlar baradaky strategiýasyndal. Eýse bankyň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasyny hem bozor diýilip nytalýar. Beýanatyň jeminde Kriut Accountability guramasynyň hazyr energiýasy we daşky gurşaw baradaky koordinatory Sonya Zilberman Ýewropanyň ösüş we dikelliş banky Türkmenistan ýaly korrumpirlenen we awtoritar ýurt ýerde nebitgat proýektlerini maliýeleşdirmek reddetme arkaly özüniň daşky gurşagyň gorawlygy wagtak we düzgünnamasynyň 1-nji maddasyndaky borçlaryna ygrarlydygyny görkezmeli diýýär. Ýergelenine bellep geçsek her ýyl 33 milliard kubometr türkmen gazyny Owansanyň we Pakistanyň usulyň Hindistany aktyrma gözüňde tutýan topuk proýektiniň gurulyşyna geçen ýylyň dekabr aýynda Marvel aýtynda badalga berildi. Şondan bäri hem Türkmenistanyň prezidenti daşary yurt banklaryny edaralaryny topuk halkara gaz geçirjisiniň gurulyşyna gatnaşmaga iýdigiderli çağıryp gelýär.
Kardeşim Fehranyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iýdirläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizde dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Balkan welaýatyna eden saparynda yerli häkimleriň bir näçesini işden aýyrdy. Olaryň işde goý beren kemçiliklerine uly näýgelik bildirilmegi bilen bir wagtda welaýatyň güýçli depkinde ötýänligi hem ýygnan edildi. Umumyň Türkmenistanda soňky bir aý regional ýolbaşçylaryň çalşyrylmagy bilen tapawutlandy. Balkandan öň ahalyň 20-den gowrak resmiýetine temmi berildi. Türkmenistanda şeýle kadrlar çalşyrylmagyna geçirilmegine näme sebäp bolup biler? Kardeşim Muhammed Tahirin radiomuzun habar merkezinin merkezi adwançy bilermeni Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýärin.
Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanda dürli wezipelerde işleýän ýokary derejeli ýolbaşlaryň 30 goly işinden boşadyldy, ýokda da olara bir käýinç ýygnan edildi. Sizin pikiriňizçe bu nämeniň alamaty?
It's been a hard year in Turkmenistan in general this year and even in terms of
Bu yıl Türkmenistan için katı ağır yıl oldu. Bu vazifeden boşadılan yolbaşıların sahanlar anında da şeyle olup çıkıyor. Bu işte Berdi Muhammedov esasanım Balkan vilayetine köpün sürüyor. Bundan dolayı bir neçe kadar şeyle çareler geçirildi. Düğünüm vazifesinden boşadılan yolbaşılar olupdur. Bu vilayette Berdi Muhammedov'un gönlünden durmayan bir daha var. Bilsimiz yal Balkan Nevitavay vilayet. Belki bir yağdaylar Nevitülen bağırılır. Sol ruhatın ödünde de bu urda hiç bir velayetin Berdi Muhammedov'un ünsünden nöşen ok. Yöne olin yerli hakimiyetlerin Berdi Muhammedov'un hayf talavını berza edip bilmeyenlerini saklamak kıyın.
These officials have been unable to meet.
Sebebini düşünmek kıyın dediniz ama sizinçe bu adımlar hayf tarafa yıkkın ediyor. Yani problemanın kökü siyasi mi, dolandırış bilen bağlı mı ya da iktisadi yağdaylara barıp diyor mi?
I think the roots are all economic and it's the result of a lot of frustration. Now we know that for one thing there's less.
Menin pikirimçe bu problemlaryň düýüp köki iqtisadiýata barýar. Türkmenistanyň giýerdäji çeşmesi barha agalýar. Şeýlelikde ýurdu dolanyrjylaryň gapçygyna girýän pul almagalýar. Bu diňe Berdi Muhammedow degişli bir ýagdaýda. Niýaz hem döwründe hem ýurtda belli bir planlar ortaga atylýardy. Umumman aýdylanda olar başa barmajak ýa amala aşyrylmasy gaty kyn planlardan ibaret bolardy. Soňra gurrun edilýän şol planlaryň başa barıp barmalygy prezidenti gyklandyrmaýar, ol diňe şol planyň dolurulmagyny talap edýär. Haçanda şol tapşyryk başa barmasa prezident degişli ýolbaşçylar wezipelerinden çetleşdirip başlaýar.
But it doesn't matter. The order was do this and when they come up short, they're fired.
Şeýle çäreleriň häzirki döwürde has ýygylaşmagy näme anlaýar?
Well, I think, you know, that is part of the message, too. Like I said, we know these are hard economic times, and I think...
Elbette, bu çareların hedirki doğurda yığılaşmağı hem yankı teoriyani güçlendir yer. Hedir yurdun ağır iktisadi şeritleri baştan getiriyanlığını hem mehmedi biliyar. Şeyle pursatta eğer kimdir veri kovu iş edip üstünlük korkosu ol sıyılaklanacak gali. Ama onun derenine Berdi Muhammedov yolbaşılar yeken vazifesinden ayrıyar. Onun diyecek olayan da adı yine menin tavsırıgım. Eğer onu berza etmesen sen vazifenden boşadılarsın diyer. Hatta onların arasında türme vasılayanların var. Elbette onlara köplenç toslama ayıplamaları yön koliyar.
Trumped up charges but that's the motivator now in Turkmenistan is you will do or you will perish, you know, essentially.
Prezidentin saylaw bilen bu ugurunyň netijelerine ähil bolýar, ýagny haýyftir bir meselen çözýärmi?
I can't see, you know, people have tried this in other areas before, and it never seems to work, because a lot of times you have competent officials.
Yok, bu yagdayı onun netice vermiyor. Sebebi işini bilen adamlara köttesinden gelip olmayacak tavsırık verenin de elbette ol basa varmıyor. Sonun prezident, sen işini basarmadın deyip ola adam gözüpesinden olsa diyor. Şeylilikte işini basarmayan kadrların yukarı vazifelere bellenip başlanmağına yol açılıyor. İşinin ustası olmadık adamların esası maksadı eğitip eğitip öz vazifesinde kalmak. Onsun iş bilmez başlıklar beylekilere zulüm sütüm edip başlayarlar. Eğer bunu pahta meydanlarının misalına isek, onunla gurrun edilen yolbaşılar adamları onun kısa katla pahta meydanlarına işlediyarlar. Onun bilen hem onman çağılır hem paltı meydanına sürülüyor. Sebebi onun yolbaşlıkların yekete akmaktadı Berlin planı doğrulmak. Sol yolbaşlılar çim gelen ehli adamları paltı meydanlarına sürünlüğü için belki buyurulan planı doğrulanır. Ama paltı meydanlarına sürülen adamların işleyen idaralarının işi yatıp kalıyor. Neticede bu iş isteğiyle karşılan kovu neticeni vermiyor. Aytçak olyanım in başta yolbaşılardan edilen talaplar sakta nasip olmalıyal. Şeyle de kayıfır yolbaşı iyisini basarmasa onunla ol biz elimizden geleni ettik. Ama plan da olmadı deyip aytmağı basarmalı ve verdim koymadık hem sol cevap bilen kanagatlanmalı. Ama Türkmenistan'ın yolbaşının iyisi isteğiyle böyle değil.
Berdi Muhammedov should be able to accept that, but that's not the style of leadership in Turkmenistan. It's all or nothing.
Türkmenistan'daki sonki kadrları çalışığı arada radyomuzun haberleri merkezinin bilirmeni bir Spanyar bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Şeyle de Balkan vilayetinde teritorial çekleri kaytadan düzmek arada karar çıkarıldı. Hükümet maslahatında ilan edilen karara göre bir neçe travın çekleri ütküdülüyor. Bir neçe ova şehirleri berkidülüyor. Şeyle de kevr ovalar ve genişlikler dolu yatırılıyor. Vilayetin düzümündeki çeklerin ütküdülmeğine değişli tecrübeler ahal vilayetinde hem bulup deyim. Bu nehiri netice verdi, yerli ilata nehiri tesir getirdi. Bu arada Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş olduk. Aman Murat ağa, vilayetlerin çek derecesine kaytadan seyretmek, onların çeklerini kaytadan ketkitlemek tecrübeti bundan ön Balkan'dan ön ahal vilayetinde de bulup di. Şu tecrübenin neticeleri var adı gurrun vereytiniz.
Onları bilen şu yerde bulup geçen yağdayı Ahal velayetinin bir vede etrafı yatırılı, duruşuna yatırılı sol etraf. O etraf o bölüm fəhəri dörödülüptü. Bolp bilhör bir yıldan fəhəri uğrak vaat bolptü. Bir vede etrafının dörödülünü, on belli oğuları, laytada fəhəri yiyem diyen yani, ya olmasa o dönnete oğusunun gayrısının nəki patiyologunu bulara Aşgabat şəhərini biriktirildi. Aşgabat da şoğul asfalt yolu geçiyor. Şol asfalt yolunun gün matarda yerleşen oğulur Göktepe etrafına biriktirildi.
Aman Bradağı bu yağdayı adamların, yerli yaşayıcıların durmuşuna nehiri tətir getirdi iş yüzünde. Şimdi şu günler giyem son tətiri göze iler mi?
Bu adamların yaşayış durmuş yağdayına onun tətir getirendir deyip men edil özüme tasdik edip bilgisayar. Yine bir misal bir göze etrafının ihafı oğullarının biri olan özüm şöyle yatırılan etraf bilen adı bir oğu bir öde etrafı hazırki biriktirilen Göktepe etrafının merkezi şehri Göktepe şehrinden 230-240 kilometre çemesi başlıkta kum içinde yerleşiyor. Elbette asfalt yol var ve onu bir izlerlik atınıp duran avtoloğu katınavı adı cüda seyret galiberse de yetkiler zamanında Aşgabat bir öde deyip her ürünü uç Yan aviye reis vadine bir reisin bundan bir 20 yıl çemesi olur yatırılı. Şimdi adımlar bir sehelçe spravka yereken olsa ya da özünün yaşayış durmuş şerifinle yüze çıkan ol ya da böyle kıvır meselen çözmek için her tarafına 250 kilometre yol sökup gelmel olurlar bu Göktepe etrafına. Şeylere kıyısırıklar dürüye bir onun kalı verse de bu Aşgabat şehrine değiştirilen pasiyologların Aşgabat'ın kırık buzağına yeterinde yerleşiyor. Aytmalı ya da yok bundan bir 3 yıl olur Aşgabat şehrine biriktirilen oğulların var. evvel Slovolarda da yaşayış durmuş şartları payitahtın merkezine yerleşen payitahtının yaşayışından ülkesi tapalıklığına oların ağıtlığı meselesi, elektrik enerjisi meselesine tonyanın Slovoların içindeki köşelerin köp bir ışıklandırılmadı dizelerini tüm varankı.
Demek şol sizin ağdağın oğularınızın aşkabadın düğümüne giyir edilmeli oların şartlarının kovulanmağına onun təsir getirmendir, şeyle mi?
Hava, onun təsir getirmedi.
Aman bradağa sizin ağzan oğularınızın Aşqabadın düzümüne geyir edilmeğine ne açı vaxt oldu?
İndi bir kitap kırdana Aşqabadın'a meselen Boyokçu oğası, Yanmaş oğası, Bekri oğası, Kerrıkkala oğası, yine Bülmöyün şehri, sonkuda orada avadan nevatlandırılıyor. Yine bulan bir yırttırılan ne var? İndi üç yürçemesi var ya. Ne sonku kâdeye yiyem ya olmasa o dönnepe'nin gayrısındaki teyze pasiyolog bunların biriktirilerine olinen tek yarmayan malunu.
Aman radağa şol administratif çeklerin teyzedin ketkitlenmeğine ovaların şehirlere birleştirilmeğine sebep hükmünde neyme korkudildi? Şolun sebebi neyme?
Şimdi verilen resmi malumatlarda şol ilatın yaşayış durmuş şeritlerini kullandırmak adamların yaşayış durmuş şeritine ayrıtın ünsi güçlendirmek maksadıyla amal edilen çare deyip belirleyenler. Yani bu büyük sebebi başka da attım ki diyen. Birincisine olurluğuna bir yağdaya aitmek gerekli. Laika'da akıl hem de Balkan olayetlerine yüze çıkan yağdayı. O oğulların yaşaydı sana ağzallı, üzül kesili ağzallı. Şu dertlerden çok minne bir kaysım olsa bir merkeze koloyarak yerlere değiştirip şu problemlere çözüm ettik deyilip hatavetlerime için edilen iş olsa gerek.
Aşgabatlı yada zaman Murat Bogayev filan geçirilen sökvetteşlüğü dinlediniz. Amaderiyanın soğunun derecesi heniydem yok horu olmağında galer. Yılda gaytalanyan bu tebiği yağdı adamların durmuşuna ekin meydanlarındaki hasılı ziyan yetirip geler. Livap vilayetinin fara bitrabının vatan dayhan birleşiminden kerende çizülfiye ozal bolşiyali şül hem yerli yaşayıcıların soğun coğuşmağına karşı öz güçleri bilen çare görmeli olyanlığını Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Xabarçımız Sultan Açılıvanın geçiren söhbetdaşlığını dinləyəlim.
Amderiyanın kenar yaqasında Amderiyanın su coşmağı ilə hər ildə dürlü qeyinçiliklərin dörəyəndiği arada aydırlıya. Şül Amderiyanın yağdayı nəyə xeylə?
Şül yenə Amderiyan coşub var ya. Bizə yenə öyüm öyü xabarımızı aytdılar. Derya boyuna qarolçılığa çıxmalı deyib. Su gələysə ovan kenarına gəldi. Yenə ova girməyə mümkün deyib. Geçən ildə qarolçılıq etdilər. Mal xuda yolu verdiler, gana kızdılar. Yine bu yılam şun yalı olacak deyip gürünü var.
Edil hedir kuhun şol suğun köpeliyendiği gürünmeyem deryadı.
Ova, bizim ek kişi yerlerimize geliptir. Şumakal ek kişi yerlerin kırasında dur su. Yine ova yakın geliye deyip karavulçuluğa adam çağırıyorlar.
Şu karavulçuluk çekken adamlar deryanın boyunda neye mi sütürüyorlar?
Deryanın boyunda giyicesiyle novata duruyorlar. Dangatyançı iyi şeyini yanına alıyorlar. Ulu maşınlarda toprakta yaşayan maşınlara on toprakları kırasına düzeyler ova girmesin deyip berkleyeler.
Mesela çünkü şu karavulçuluk çekmeye ne açarak adam toplanıyor. Her giyicinin doğumda ne aç adam deryanın kenarına çıkmalı oluyor. Sen bilen.
Ovada 253 maşkala var. Her hocalıktan da biri gidiyor her gece. Gündüzüne de ayrı, gecesine ayrı novata duruyorlar.
Deryanın kenarını berkitmekte neymeler kullanılıyor?
Bil, ketmen, yine traktörler, ulu maşinler, hem de Cemşatay'da oluyor.
Yani neyme dök gelir kenarı?
Kırındaşını ken kullanıyorlar, üstüne de toprak. Halta, çuvala toprak salıp, neçeyse geçen yıl ekşi yerlerimize su girdi. Adamlar çıplak yalangaç olup suya girip çuvalları toprak doldurup önüne bastılar. Şu derece su köpeldi.
Yani şu görülen çareler netice veriyor mu?
Netice geçen yıl ki vermedi. Yine ovan kırasına geldi. Bu yıl bilemiz yok, şimdi görelim.
Bu ovan kırasına gelende ova ne ahilik zeperi yitirdi geçen yıl?
Geçen yıl bütün pahtalar gitti. Ekşi yerlerimizin bari buğday yerler emmecin su aldı.
Yani şu haysaylar olup da yankı tereden ekmeği, şu ekilleri su çekilenden tereden ekmeği mümkünçülük oldu mu?
Mümkünçülük bahardan oldu. Ama yün aylarında su bastı, ondan sonra bolmadı. Kış içenli, bahardan boldu.
Onun şu kerendeçler hasıl sızgaldı mı? Yani kerende yerlerinden hasıl alabilmediler mi?
Yok alabilmediler. Pümme de alabilmediler. Hemmeci çürek kaldı. Pahtan oza çöpsi var ya ona toplayabilmediler çüredi.
Buğdaylar?
Buğdaylar alınıp da buğdaydan son oldu bu yağday. Pahta yerlerin kendi yerler son tekinde kaldı.
Ne edil şu vakit pahtalarınız ne ahilek derecedin? Hatı bu batayında ne ahilek yitki olacak?
Şu vakit ekelev dövürü. Bu yıl geçen yıldan biraz ön geldi. İyun ayında sonuna gelipti. Şu vakit alim ayın sonunda başladı yine su coşup.
Xabarçıyma Sultana Çilvanın Livap vilayetinin Farap etrafından kərəndəşi Zülfiye bilen geçirən söhbətdaşlığını dinlediniz. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündəligimizin şunki sanını cemleyəriz. Saatlara kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinləp bilərsiniz. Azadlık radiosunun efir tolkunlarında qalın.